Instant Covid-19.
Une émission radiophonique des réponses rapides dans la lutte contre les Covid-19.
Thérèse Ntumba.
Yo y a une bata tenba mamba longi ba suibo. Difficile de mouvoir on le dit pour instant Covid-19. Mulombo di waji tunga Félix Antoine Tshisekedi ovo mwamba ni muva nunu ni bantu babu mbaji bafwa kajika ba ibafu ku tsama ja corona virus to bamba ni baji bapesha meku ajima fuila bantu makuta bwa bamba ni bana babu mbafu ku tsama ja corona virus fumu waji tunga mufika munda ni mulombo ku jiminista mulombo ji bakasumbuka malo abukolo bwa mobiji ni mulombo ji bakasumbuka jikatibishi tsama ja corona virus Babatangi lebo aluebu, baloku mwanda muna, ni mujibulelela, anyibu hamafi. Bantu babu njibajibu elampata, hafabi jibitangi lebo njibu abantu, bajibikala, nijisama iji, ni bajibafwa. Bana bamwena kongo, kimbaju kuitaba nijisama iji, jijilele mujitungo jetuto. Mbulelele ni bantu bajibafwa, wajisama iji anyi. Bungi mbwa bantu bajibafu kujisama iji, mbulele lanyi. Momo ni mbajiba sumba bitalu ni babeji, mbwa kushimi njini jisama jako wana vyo isanyi. Konku ya bungi jibantu bajela, bayeleka bajibantu bajibunabu paluseka. Konku hei, ni batu anda muna nai mbule ngulo jibu yetu buwa lelu, ni tutele jibama njiba kuluba malu ajibala babeji. Tujika biji, bela bachi kuitu muna mfanka nkonko, wabatuwa mbile biyabu, kabiji, ni bapichiba munjila. Anishai Nikolai, kufanga kumanyo kujijishipa. Bike ngele tumanyo buwase, jisama ja coronavirus jijijilelela, nijishipa bantu. Bike ngele kunemeka mikenji ya mankenda, nitulomba kujibami nganga. Kajilu konko ele lujanuku. Bantu bonso bajibafwa, mbafwa kujisama ja coronavirus anyi. Biji jibibiabunyi bijibienda mubutata anda buwa mutoke, biambani bajibapeshe bantu makuta, buwa bitaba ni bajini jisama, kabiji ni basumba bitalu, buwa kwamba kunyimani bijibifwa kujisama ja coronavirus. Tujibele lukonko ele kujibapichi bamonjila, tubatele jayi kubikulukulu bia Emmanuela Zondi.
C'est qu'il y a vraiment un anguille sous roche, c'est qu'il y a un sérieux problème dans la gestion de cette pandémie et cela ne permet pas à mieux
éradiquer la santé des gens soit prise avec légèreté.
Pourquoi aller entasser des gens dans des hôpitaux?
Parce qu'il
Kuchinsansi kakwena kabiji bantu bafwa kujisama jiku wabu na ashokulu fula viju mkulu anyi. Kajika jimulombo jiwajitunga usoku jajika, ministra wa malu abukole buwa mobiji kena upeshe bujajiki buimpatu. Kakwena anubita lubiji bubafana tu, mbabeji kabiji bajiba angata makuta wa kushima bu ni bajini jisama. Mumatunga makwa babeji baji kubyamu bya myeyelu kaji akwetu kabena ni chilema na ashachi kabena na ashibafita
il est grand temps que l'on puisse voir clair dans cette affaire là
bana bamwena nkongo batuba yikufunda kujibachi kwitu munafwanka tulonda ai Christelle Mvwanga uju twambile menemene mbayi kufunda pabwalu bwajipana bitalwebu kuji anyi.
Moi j'ai été interpellée par l'une de mes électrices qui habite Kasavubu qui elle est passée même dans les médias dans différentes chaînes de télévision pour expliquer comment est-ce que on a essayé de marchander le corps de son fils décédé et on lui a dit exactement
bantu bajini mpata ya bungu. Bafaba lukuntangilu kujimusungu la wanyu umwe wa mkasavu. Mamba ni mbalo kumulomba mbiju wa mwane ndi mufwa. Wa mba ni mufwa kujisama ja coronavirus. Mbu feisha makutabino nubisatu biandula. Walwe bungu lelele. Bantu bajiba amba. Baji akumba janomba ya mafi kubabiji. Wa baja makutajibu bafili. Mfwa nkaya nyumu ikutangilu kasumbuka
du côté de ceux qui dirigent, de ceux qui conduisent cette riposte, notamment la présidente de la République et aussi la riposte en soi. Il faut savoir ce qui se passe.
Les chiffres sont réels.
Nombre ya bantu bajibafa kujisama ja coronavirus ijimililila. Bantu bonso bajibafa kujisama eji mekwa bantu ambamanya kujiba chef de quartier ni bantu bakumpenga. Tujibapesha manda muna fama beji kujibantu bonso bajinijisama eji. Bikengela kwenza mateta chisumbu mujitunga jijima bakumanya ni nganyi uji nijisama eji ni nganyi uji kainaji. Afu tujimu kwevuka jitampakaja mujitunga jijima. Tutele ja impinje u Benjamin Tita, bwangumu ya jitunga jalilu. Benjamin, ujini mwaku.
Tuasa kichile ba mwane tu Therese Ntumba, bwalelu ngumu ijini, kasumbu kabena Afrika anyi inyo Afriken munda mwanzubuenda wamalu ambuko la amubiji, mwikala mutuma bana ba mukongo baji bikalanyi mamanya mumalu ambuko la amubiji, bwakukolesha mbingo mabia mvita ni coronavirus mu matunga makwabu, bu Cameroon, Niger, Burkina Faso ni mumali. Balongi batulasa wakulu mumijimu abianza wachinsansa ista baleja kujibantu bonso bimuma ya malongi abu bwakuka anjila bwani jisama ja coronavirus katampa kanyimunda mwa bantu to baji bikala benza logiciel kampanda chintu echi cha meji chidi munda mwa machine ani ordinateur chikala chilondolola makumi wonso abantu baji bikala bangata jisama munda mwa jitunga jijima. Tujikisha ingumu ya lelu bwa kwambani, mulomboloji wa jitunga wa Nord Kivu, Karlin Zanzu, Kasivita, mwela kolotu bwa kubanga kuvre fe munda mwa Goma Mukachi mwa meba makumi abiji wabufuku ani 20h ni meba atano wa mujinda ani 5h di matin e ujimpandajika chiji chia mbingu ibiji. Mulomboloji mwikala mwamba nanku bwalu bajibikala bamona bantu bakwabu ni jisama ja coronavirus munda mwa jitunga jenda. Kibwa chini bantu bonso bajini chabwa kuvwala matushine kumpala kwa bobu kupatuka mumiaba ya manena anyi kubanda mumashini ya bantu bonso. Tuwajikishibwa lelu mwanetu Therese tuwasakija ushala ini mkalenu.
Tuwasakijile Benjamin Tita. Tutele ja impinje ulubile waka sumbu kabama mumbaka muna kamba anyi yuko femu.
Bana betu wabaka jipena kongo basonga wetu. Mchikwendwe chicha jitunuluka dia kima. Masama amushindu yonsu adi amoneka mumbiji yetu. Katu papa kanyuto, tuya kumona ba minganga mumiaba ya biodopedu wakupeta vitalala. Neni badini mafu bindira jile ya bana. Kanu mwedi mupu kwa pukato, nye kujileze kujiba minganga batangila malo abakashi badibindira jilela.
Ceci est un message de UCOFEM avec l'appui d'Internews sur financement de l'USAID et de la coopération suédoise.
Kati jisama eji jafika mujitunga jetu, Christelle Vuanga, chupuitu munu anfuanka wajitunga jetu, ujui mumiaba ijiba kengi, ni ubambulu ichi kutukese tujiinatu wakwepuka jisama eji. Tumulu ndai kuchikolokolo cha Emanuela Zonzi.
Effectivement, je suis sur terrain, je suis sur terrain.
Njingenda munzubu ya bantu ni munjila ngenda ngambila bantu baba jukuba kutisama ja coronavirus. Membu chukwita muna ufanka, mujimu wani wakwakula ni bantu bajibansungula, nika bajibansungula tu. Jisambo mbujo nsonto ni kutangila bantu bonso mbanza yabu. Kipantu mbambila malu wakujila mabu. Chena ambienza muwa masungula tu. Jingambila bwantu ba bajila makuji sama eji bajilo ata masque na sha kukuikala kule muntu ni mukwabo jiko bajabana ya mama mu ba mafu ya bakula kaja tena ni makutabuni to mushindu unje nao moyo wanyu mwimpe wa kwambulisha bantu njibya njishenga ni makutabwalu mu misango bantu bajiba lomba mai Ancha désinfectant ni masque. Dikeni la kubani shajele jamenge ba kwambulisha ba mamba ba pangisha tu bintu tu kese. Bwani ka bakulukito umushinga wabo. Bikeni la mbula mataja tambulisha abwalu.
A poser les vraies solutions aux vrais problèmes.
Malonje basuibwe twa kujikije bwajitu kujalelo. Tujitele tuwa sakijile kuji Olivier Tuzolana wa jambu luishe jende. Tuwa sakijile kabijikunu jinuwe nubalonji basuwewe wa antema yenu kubulongu lojibu yetu. Nojumu wakutufunjila anikutubikile kunomba yi, chijengu, wakumimuanda mukulu ni anai, wakumimuanda mutekite ni anai, wakumiatanu ni muanda mukulu, kaminai, wakumimuanda mukulu ni asatu, ani 0424-74-58-483. Cette émission est réalisée dans le cadre de la réponse rapide COVID-19, diffusée par les radios communautaires avec l'appui technique d'Internews sur financement de l'USAID et de la coopération suédoise.